sango na vewa.
Mbote na baibansu bozuli bako ya kulanda sango lukote alingala na vewa. The Voice of America, Uta Washington, Edi Isango. President Félix Tshisekedi ya beti sete likolo ya litomba ya energie to moto na bo kelami ya ba industrie na ekolo Congo Democratique alobi yango na bo kangami ya bo kutani forum économique Sultani Makutano na Kinshasa. Félix Tshisekedi ya IBC ete pene na makoki ya inga ezali na bisika mingi ya litomba biye bokoki kobimisa moto to lotiliki tope energie misala yango mizali kokende na lumbango eyebisi mokonzi na mboka Félix Tshisekedi. Moko na basoda ya MONUSCO awei na lak Kivu eyebisi misala miye ya ONU na Congo Democratique azalaki ya ekolo India pe ya koyaki na mai pene na Goma kuuta na kano rapide na kati na unini azalaki. Na Congo Brazzaville, FBI, misala ya bokengi ya kati ya États-Unis epesi malakisi na ba gendarme mpo itali torture tope monyo koli toko beta na makasi na bato mpe mombongo ya bato. Nsangona Arsène Severin na Brazzaville.
Ba gendarme ba simbite makambo ma torture pe ko beta beta moto soki akangami pona alwa bosolo ezali mabe makasi. Na suka ya formation yango na kan ya gendarmerie ya Bifuiti, lieutenant Aigon Doudi apesa ki makanisma ye.
Bango baza organe wa puissant na kati ya ba organes d'investigation ya mokili. Ba yi ko lakisa biso ba technique ya sika na ba tactique ndenge yako mema ba entretien na biso ba audition ba interrogatoire na tango to sala ka mosala na biso ya ba enquête en police judiciaire. Voilà.
FBI alakisipe ndenge kani ba gendarme ya Congo bakoki kolobisa bayeba sala ka mombongo mwa bato to traite des humains. Arsène Severin, Outa Brazzaville, VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Na Beni mingi penza na Oisha bana ya bakimi bitumba ya ADF bazali na pasi pona kobanda kelasi bazangi ya tabile ipe elamba bazali pe kolala na kati ya ndako ya kelasi. Erikas Mwisi akitaki na bisika yango.
Bakimi bitumba awa na mboka Oicha balala kana kati ya bandaku ya kilasi na tongo biloko bya bango nyonso ebwake maka se ulibanda moko wa bango atatoli na mikro ya VOA Afrique pasi eye bazali komona mikolo nyonso
njosi hapa ndani masomo tunakuwa na uoga
biso atolala kaka na bobangi ya lukito ya masasi mikolo nyonso tuhebi pete soki tokende wapi tala tovandi libanda ata ilamba izate ata iloku mokote.
Bana ya bakimi bitumba ba bandi na ino kelasi te o itando mobimba ya teritori ya Beni.
Nazali na bana sambo mena ebite soki na sala nini bandi na ino kelasi te nazali na eloko ata mokote na utaki na mokoko epai na biso bato bakima tokomi babola mobali nanga akufa na bitumba ya ba ADF nazana mobali te
uta na mboka Oicha na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Ekolo Nigeria esakoli ete kozongisa bana mboka na yango 600 kouta na Afrika yangele mposo eye kolanda eyoma na bapaya eye ememi matata kati na bikolo mibale pene na 100,000 bana ya Nigeria bavanda kakuna nzokande veu walingala epese ki maloba na moko ya baye ya komunote kongolese na Afrika yangele tulanda ye Erikas Kalu Erik Kalonje.
Moko naebi ataki poignardé donc batati mbeli na après la fête, je crois que c'était lundi. Ils sont soudés à perdre ma activité. On va faire la gare. On va dire que c'est un peu par magasin. On va plier. Donc, les gens vont passer. Et logo, ça va passer pour moi. Bon, pour va lire, pour va foutre à loyer, tout ça. Dans ce là, je vais vous battre à la banque. Parce que faut.
Souka na sango na biso yango yo to koutani si mangonga mi balé. Peli susu na Facebook na biso pe na site internet na biso. Et zala ki Wuta Washington. Et dit isango.